Informatīvais materiāls par Latvijas neredzīgo bibliotekas grāmatu jaunumiem. Gaisma, 3. numurs, 2020. gada marts. Audiogrāmatas. Ļevs Tolstojs, Augšām celšanās. Lasa Dzidra Liepiņa, 1978. gada digitāls audio ieraksts. 21 stunda, 16 minūtes. 16 gadu vecumā Jekaterina Maslova iemīlējās savu audzinātāju brāļdēlā Nehļudovo, kurš dodamies uz fronti, viņu pavedinājis un aizbraucot iedevis 100 rubļu banknoti. Jekaterina uzzina par savu grūtniecību, sarunā rupjības savām audzinātājām un aiziet no mājām. Aīda Niedra, Vanagu Ligzda, Lasa Dzidra Liepiņa, 1991. gada digitāls audio ieraksts, 11 stundas, 46 minūtes. Šajos stāstos attēlota Vidzemes zemnieku dzīve klaušu laikā, Krievu jūgā un jau atgūtajā Latvijā. Stāstam dots Vidzemes zemes prieks, ļaužu sīkstā izturība un tālu dienu senāk vēle. Arčibalds Džozefs Kronins, Jaunības gadi, Šenona ceļš. Lasa Jānis Ābols, 1978. gada digitāls audio ieraksts, 24 stundas, 19 minūtes. Mākslinieciski patiesi attēlota Roberta Šenona dzīve, psiholoģiski precīzi attēlota ne tikai viņa jaunības gadi ar bērnišķīgajiem priekiem, pirmo aizrautību un apbēdinājumiem, bet arī grūtību pilnais ceļš uz talentīgā zinātnieka, biologa karjeru, visai sarežģītās attiecībās ar mīļoto sievieti, draugiem un kolēģiem. Kārlis Skalbe, Pasakas. Lasa Aleksandrs Kūlainis, 1979. gada digitāls audio ieraksts. 10 stundas, 10 minūtes. Krājumā apkopotas 56 pasakas. Šajās pasakās Kārlis Skalbe noliedz vardarbību, naidu un cildina garīgo spēku. Rutku tēvs, Latvietis un viņa kungs. Lasa Aleksandrs Kūlainis, 1984. gada digitāls audio ieraksts. 13 stundas, 28 minūtes. Romānā tēlota latviešu zemnieku cīņa par savām tiesībām 19. Gadsimta sākumā. Kristiāna F. Mēs zoo stacijas bērni. Lasa Līga Liepiņa, 2001. gada digitāls audio ieraksts. 12 stundas, 19 minūtes. Mēs zoo stacijas bērni ir Kristiānas patiesa stāsts par viņas narkotiku lietošanas pieredzi un heroīna izplatības bumu Berlīnē. 20. Gadsimta 70. Gados. Justeins Gorders, Pasjansa noslēpums. Lasa Līga Liepiņa, 1998. Gada ieraksts, 1 CD, 11 stundas, 42 minūtes. Autors savī fantāziju un realitāti, pasaku un dzimtas hroniku. Tas ir stāsts par tēvu un dēlu, par modis pasaulē aizklīdušo māti, par maģisko salu, bet kopumā – par Eiropas kultūras vēsturi un par ikvienu no mums. Džons le Karē, Nakts pārvaldnieks. Lasa Aivars Bogdanovičs, 1998. Gada ieraksts. 2 CD, 26 stundas, 33 minūtes. Startautiskās narkotiku un ieroču mafijas taustekļi stieps ļoti tālu. Gan rietumos, gan austrumos ir cilvēki, kas nepagurstot strādā mafijas labā. Lai atmaskotu un padarītu nekaitīgus noziedzīgā grupējuma līderus, talkā tiek aicināts īpaši veikls un nemanāms slepenais aģents. Džūdita Maknota, Pati pilnība. Lasa Līga Liepiņa, 1998. Gada ieraksts, 2 CD, 28 stundas, 58 minūtes. Romāns saved kopā divus šķietami pretēji rakstura un likteņa cilvēkus, skolotāju Džūliju Matisoni, un Hollywoodas aktieri Zaku, kurš nepatiesi apvainots sievas slepkavībā. Mīls stāstā ievīts samizglots krimināls sižets un aizraujoši piedzīvojumi. Keita Mortone, Ezera māja. Lasa Jurģis Vancāns, 2020. Gada ieraksts, 1 CD, 19 stundas, 20 minūtes. Grāmatā sižets nesteidzīgi un līgani pārvietojas uz priekšu un atpakaļ laikā, aptverot 7 gadu desmitus. Neviļus ievilinot lasītāju greznā un krāsām piesātinātā ainavā, liekot aizmirst par ikdienas pienākumiem un raizēm. Vēsturisks nams, noslēpumi un nedaudz romantiskas mīlestības. Ingune Bauere, Mazā klusā sirds, Dārta un Krišjānis pirms tautas dziesmas. Lasa Dina Kāgane Kovaļova, 2020. Gada ieraksts. 1 CD, 12 stundas, 51 minūte. Darja Ivanovna. Dainu tēva Krišjāņa barona mīļotā, vēlāk sieva, bērnu māte un mūžam uzticīgā gaidītāja. Viņa bija zemes kārtas meitene, kura neprata ne lasīt, ne rakstīt, tomēr gara spēkā Krišjāņa barona acīs stāvēja pāri visām. Viņa zināja sava vīra stiprās un arī vājās puses. Par labo priecājās, ļauno nepieminēja. Audiogrāmatas krievu valodā. Jean Sesson, Memoāri princesi. Čitai Tatjana Markačova, zapis Estonskai biblioteki для slipih, 2011 года. Один компакт диск, 9 часов 49 минут. Рассказ принцессы Султаны – это история тяжелой, бесправной жизни женщин Аравии. И лишь немногие из них способны вырваться из тюрьмы. Под названием «Дом» Султана смогла. Джин Сессон. Мемуары принцессы 2. Дочери Султаны. Читает Татьяна Маркачева. Запись эстонской библиотеки для слепых. 2011 года. Один компакт-диск. 8 часов 5 минут. Во второй книге продолжается жизнеописание самой принцессы. И начинается рассказ о двух ее дочерях. Обе книги, связанные одной героиней, приходят к общему выводу. Подчинение и унижение женщины в Саудовской Аравии изживает себя. Несмотря на то, что двойной стандарт все еще жив и процветает в большинстве стран, настало время покончить с доминированием мужчин над женщинами. Джин Сессон. Мемуары принцессы 3. Содружество Султаны. Читает Татьяна Маркачева. Запись эстонской библиотеки для слепых. 2012 года. Один компакт-диск. 9 часов 44 минуты. Хотя принцесса Султана далеко не идеальна, и ей не чужды человеческие слабости, она продолжает свой мужественный крестовый поход против бесправного положения женщин в Саудовской Аравии, а также во всем мире. Нарине Абгарьян, Манюня. Читает Кристина Кокина, запись 2020 года. Один компакт-диск, 8 часов 17 минут. Светлый, пропитанный солнцем и запахами Южного базара. И потрясающе смешной рассказ о детстве, о двух девочках-подружках Наре и Манюне, о грозной и доброй ба, бабушке Манюне, и о куче их родственников. Это то самое теплое, озорное и полное веселых приключений детства, которое делает человека счастливым на всю жизнь. Марина Костенецкая. Письма из 20 века. Читает Кристина Кокина. Запись 2020 года. Один компакт-диск, 5 часов 8 минут. В письмах 20 века автор делится уникальными и очень личными историческими свидетельствами. Письмами читателей, которым она добавила свой собственный рассказ о ситуациях, в которых эти письма были написаны. Задокументированные в обеих книгах воспоминания автора раскрывают уникальную душу и дух латышского и русского народа. Они предоставят возможность узнать, оценить и обсудить события второй половины прошлого века, борьбу за независимость Латвии и роль творческих личностей в ней. Грамота с перстая от рука. Джеффрис Арчерс. Отребība. Бакингемс пирмайс рейс. Дименес сага пар Клифтону и Берингтону дименю ликтеням айсакас романос бистамие сакари ар свешу варду и отбилди зина тикай лайкс. Pasažieru laineris Buckingham ir Dona Pedro Martinesa pēdējā iespēja nokārtot vecus rēķinus ar savu ļaunāko ienaidnieku. Sabotāža, politiskas spēles, atriebība un likmes. Augstākas par dzīvības cenu pavada laineri tā pirmajā reisā. Bēgļu gaitas pagātnē un mūsdienās rakstu krājums. Saturs. Lielā tautas staigāšana, reliģija un bēgļu gaitas velīno viduslaiku un agrīno jaunlaiku Eiropā. Īsa 20. Gadsimta bēgļu gaitu vēstura globālā kontekstā. 65 gadi Ženēvas konvencijai par bēgļu statusu. Globālais bēgļu režīms tuvajos un vidējos austrumos 70. un 80. Gados. Viesmīlības kultūra likteņu līdzībā. Diskusijas par bēgļiem pieminot vāciešu deportācijas. Inese Zandere, Bērns, kas neiekrita. Dzejoļu krājums Bērns, kas neiekrita, veltīts bērnu drošībai, traumām un bīstamām situācijām, no kurām jāiemācās uzmanīties. Dzejoļi veido pārbaudījumiem pilnu ceļojumu, kurā uzglūn briesmoņi, ir jāizvairās no viltīgiem slazdiem un burju nekrietnībām. Valdis Gavars, blakus dalītam kodolam. Latvijas Zinātņu akadēmijas Salaspils pētnieciskā kodola reaktora ilgadējais galvenais inženieris Valdis Gavars grāmatā stāsta par reaktora izveides ideju, projektēšanu, celtniecību, palaišanu 1961. Gadā, eksploatāciju un izmantošanu pētniecībai, līdz reaktora apstādināšanai 1998. Gadā. Garā pupa, dzejas gada grāmata bērniem 2014. Krājumā atrodami dzējas jaunumi, tostarp vairākas pasakas dzējā un ieskats tautas dziesmu bagātībā. Īsi par demokrātiju. Rakstu krājums. Saturs. Demokrātija jēdziena vēsture, Atēnu demokrātijas iezīmes, republikāniskās domāšanas principi, ceļu uz moderno demokrātiju, demokrātijas attīstība Latvijā, par Rietumu Eiropas attīstības ceļu 19. un 20. Gadsimtā, demokrātijas veiksmes un riska faktori, strukturālās atšķirības un izaicinājumi, globālās demokrātijas projekti, demokrātija nonākusi krīzē vai tomēr tā ir vislabākā varas forma. Garā pupa – dzejas gada grāmata bērniem 2016. Gada grāmata Garā pupa ir dzejas dienas sveiciens bērniem. Tajā lasāmi dzejas jaunumi, ieskats latviešu tautas dziesmu gudrībās un atgādinājums par dažādu dzejnieku dzīvi un darbiem. Fabiola Nonna – jauns stāsts par mopsi Karlu, kas neprātīgi iemīlējās un atrada draudzeni. Turpinājums grāmatai stāsts par mopsi un Karlu, kas pazuda un laimīgi atgriezās mājās. Karls un Paula laimīgi dzīvo pie savas saimnieces, līdz vienu dienu ierastēja kārtībai pienāk gals. Mazais mopsis iemīlas, kad Karla sapņu meitene negaidot pazūd, abi draugi aizlaižas no mājām un dodas viņu meklēt. Jāzepa Vītola mūzikas dienas. Jāzepa Vītola mūzikas dienas gaujienā gadu gaitā kļuvušas par nozīmīgu mūzikas un kultūras dzīves sastāvdaļu visā Latvijā. Grāmata ir pateicības un cieņas apliecinājums koriem, diriģentiem, mūziķiem un viņu pedagogiem, organizatoriem un vadītājiem, koncertu apmeklētājiem un pasākumu atbalstītājiem un pašos pamatos, šo dziesmu svētku mākslinieciskiem vadītājiem un iedvesmotājiem 28 gadu garumā maestro Edgaram Račevskim. Ruta Rendela, kur gaisma dalās. Kādā Anglijas mazpilsētā negaidot bez pēdām pazūd maisaimniece Margareta Pārsona, kurai nav ne draugu, ne radu, vienīgi vīrs, aizrautīgs kriminālu romānu lasītājs. Kad Mrs. Pārsona atrod mežā nožņauktu, inspektors Bērdins jūtas pagalam apjucis, jo nespēj saskatīt iemeslu, kura dēļ kāds varētu vēlēties nogalināt šo kluso, dievbijīgo sievieti. Latviešu tautas pasakas latviski un krieviski. Zaķis un Ezis, kas bailīgāks par zaķi, sala derības ar zaķi, stārķis māca lapsai laisties, lapsa un gailis, lācis un pele. Pēteris Pildegovičs, mans Ķīnas stāsts. Grāmatas autors dalās ar lasītāju vērojumos, kas radušies veicot pirmā latviešu diplomāta pienākumus Ķīnā, kā arī stāsta par saviem iespaidiem, kas gūti, strādājot Xinhua aģentūrā. Autors iepazīstina lasītāju arī ar pieredzēto lielajos ceļojumos Ķīnā, bieži atsaucoties uz neskaitāmām sarunām ar visu paaudžu un jebkura sociālā slāņa ķīniešiem. Osvalds Zebris – Māra. Romāns par vidusskolēnu dzīvi un savas patības atrašanu. Skolā satieks jaunieši, kuriem ir dažāda dzīves pieredze un izpratne par savu vietu pasaulē. Rakstnieks parāda, ka katra paaudze, meklējot atbildes uz līdzīgiem jautājumiem, nonāk jaunās skarbās situācijās un pārbaudījumos. Viesturs Ķerus – meža meitene Maija. Dabas stāstā putnu pētnieks un mežu aizstāvis Viesturs Ķerus palīdz atrast atbildes uz daudziem jautājumiem, kas bērniem rodas, vērojot dabu. Lārs Keplers – Paganīni līgums. Paganīni līgums ir otrais romāns inspektora Jona Linnas piedzīvojuma sērijā. Vasaras naktī policija uz jahtes atrod mirušu jaunu sievieti. Sāļais ūdens plaušās liecina, ka viņa ir noslīkusi, tikmēr viņas drēbes ir sausas. Nākamajā dienā kāds augsta ranga ierēdnis tiek atrasts pakāries savā pilnīgi tukšajā dzīvoklī. Jona Linna šķetina savstarpēji it kā nesaistītos notikumus. Juja Vīslandere, Svens Nūrtkvists, Mūmamma Svinvārnas dzimšanas dienu. Grāmatā iekļauti 4 stāsti par neparasto govs un vārnas draudzību, kad Mūmamma satika vārnu, govju zoo, atkrituma mašīna un saulriets. Pēteris Strubergs, Papua Jaungvinēja tūplānā, bijušo cilvēkēdāju zeme. Kārtējā sērijas aiz apvāršņa grāmata aicina doties piedzīvojumiem bagātā ceļojumā uz otrā pasaules malā esošo Papua Jaungvinēju. Mūsdienās bijušo cilvēkēdāju zeme ir slavena nevien ar savu eksotiku, bet arī ar ceļošanai bīstamiem apstākļiem. Abbas Hiders pļauka. Karims nejauši nokļuvis Bavārijas laukos, kaut gan domāja, ka ieradies Francijā. Kopš viņa bēgšanas no Irākas pagājuši jau 3 gadi, tomēr viņš joprojām dienu no dienas cīnās patvērumu meklētāju izmitināšanas centru un birokrātijas iestāžu anketu labirintos. Kad šķiet, ka pūliņi bijuši velti un viņam draud tūlītēja izraidīšana, viņš atkal sāk visu no nulles. Jutta Stīla, Putniņa Toma Ziemas stāsti. Putniņa Toma Ziemas stāsti ir jau otrā grāmata par labestīgā, drosmīgā Putniņa Toma piedzīvojumiem. Šajos stāstos Toms kopā ar citiem grāmatas varoņiem izbauda ziemas priekus. Diana Džesta, Tiffany zvaigznes. Florence Džeina dzīvo laikā, kad sievietei paredzēts tikai viens piepildījums – vīrs un bērni. Tomēr jaunā mākslinieca vēlas īstenot savu sapni par gleznošanu. Liktenīgs notikuma pavērsiens aizved Florence pie slavenā uzņēmēja Luisa Tiffany zvaigžņu komandas. Tagad viņai ir iespēja veidot patiesus mākslas darbus un vienlaikus simbolu modernās sievietes spējām, taču negaidīta mīlestība satricina Florences pasauli. Arno Junze – Šušnirks un pazemes bubuļi. Stāsts par notikumiem bagāto pasauli – Ķipar zemi. Lai gan šai pasaulē valda labestība, tomēr tas neliedz varoņiem doties īstos piedzīvojumos un iekulties arī īstās nepatikšanās. Egīls Vitauts Upelnieks – Skarbo gadu atmiņas. Grāmatā ir apkopota dzeja, kas rakstīta galvenokārt pagājušā gadsimta 70. un 80. gados. Galvenā tēma, kas caurvīs šo krājumu, ir latviešu strēlnieku cīņas un piedzīvojumi 20. Gadsimta pašā sākumā. Jānis Stoklasa – vīrs, kurš spēlējās ar uguni. Stīga Lārsona faili par Ūlafa palmes slepkavību. Stīgs Lārsons, Millennium cikla aizsācējs, ir apkopojis dokumentus, kuros turpina pētīt žurnālists Jānis Stoklasa. Pētījuma objekts – Zviedrijas premjerministra Ūlafa palmes slepkavība 1986. Gada 28. Februārī. Slepkavība, kas vēl aizvien nav atklāta. Emīlija Senžena Mandela, 11. Stacija. Kādā stiegotā naktī Toronto aktieris Arturs Leanders nomirst uz skatuves, spēlējot savu mūža lomu. Tajā pašā vakarā Ziemeļameriku sasniedz nāvējošs vīrus. Pasaule nekad nebūs tāda kā agrāk. Pēc 20 gadiem aktrise Kirstena uzstājas Šekspīra lugas iestudējumā kādā no apmetnēm, kas izveidojušās pēc sabrukuma. Taču viņas cerību pilnā pasaule ir apdraudēta. Eponuotio – vīramātes zobs. Apceļojot dārzus Andalūzijā, Elēna tiek negaidīti uzaicināt uz kāzām, kur gredzenus mīs Somu līgavainis un Spāņu līgava. Naktī sievieti pamodina kliedziens. Viņa vaino skaļos pāvus, bet ierodoties uz brokastīm, atklājas nepatīkama patiesība. Tas ir stāsts par vīriem un sievām, par laulībām, mātēm un vīramātēm, par spēcīgām sievietēm, par rūgtumu un tā turēšanu sevī, svina svagiem noslēpumiem, kas nospiež dzimtas ļaužu plecus. Grāmatas krievu valodā. Friedrik Bakman – Midviežī uguli. Zahalustī Bjornstad – Midviežī gorat. Zaķerjens sievirnē švedskī gluši. Dažs tolka nepraходимые леса. Когда-то здесь кипела жизнь, а теперь царят безработица и безысходность. Последняя надежда жителей – местный юниорский хоккейный клуб, когда-то занявший второе место в чемпионате страны. Хоккей в Бёрнстаде – не просто спорт, вокруг него кипят нешуточные страсти. На нем завязаны все интересы, от него зависит, как сложатся судьбы. Фредерик Бакман «Вторая жизнь Уве». На первый взгляд Уве – самый угрюмый человек на свете. Но у ворчливого педанта большое доброе сердце, и когда молодая семья новых соседей случайно повреждает его почтовый ящик, это становится началом невероятно трогательной истории об утраченной любви, неожиданной дружбе, истории о том, как сильно жизнь одного человека может повлиять на жизни многих других. Грамоц палелнатā друкā. Dzintars Tilaks – Labo blēņu vasara. Pilsētnieks Aivis nonāk laukos un sadraudzies ar lauku puisi Renāru. Zēni nav nekādi mazie bērni, tādēļ arī piedzīvojumi viņiem gadās visai nopietni, pārgalvīgi un pat bīstami. Pamazām puišu komandai pievienojas Edīte, un šī trijotne atļaujas īstenot vēl drosmīgākus plānus, bet gadās, ka viens otrs labi domāts plāns netīšām pārvēršas blēņās. Regīna Ezera, Akka. Akka ir romāns par vēlmi nepakļauties vientulības smagumam. Romāns par to, ko spētu dot apusēja mīlestību, vienlaikus atgādinot, ka nevienmēr ir iespējams rīkoties pēc jūtu aicinājuma. Eva Mārtuža, Starp slāpēm un starp kausu. Divu jaunu cilvēku mīlestību saved kopā topošo vīramāti un sievas tēvu, kuri saprot, ka abu tikšanās ir liktenīga. Īstenībā būtu viena alga, kurš ar kuru aprecētos, bērni atrastu viens otru. Bet vecāki? Šajā romānā rakstniece savus varoņus noliek smagas izvēles priekšā, bet to visu apraksta ar vieglu ironiju. Ēriks Kūlis, Viesu nama romāns. Kamēr drāšu viesu nama saimniece Skaidrīte viesojas Austrālijā pie savas tantes, viņas vīram Arturam gadās romāns ar kaimiņu māju saimnieci Elvu. Kad Skaidrīte atgriežas no Austrālijas ar tantes mantojumu, naudai un bijušajai dzīvei ir zudusi agrākā vērtība. Informāciju sagatavoja komplektēšanas un apstrādes nodaļas bibliotekāra Beāta Vītola. Latvijas neredzīgo bibliotekas bezmaksas informatīvais materiāls izdots komplektēšanas un apstrādes nodaļā. Iznāk reizi mēnesī. Redaktora Beāta Vītola.